Jaunajā Rīgas teātrī ierodos brīdī, kad tur notiek tehniskais mēģinājums piektdienas pirmizrādē Fēlikss, Anatolijs un Ilona, Aika Karapetjana režijā. Bet zālē sāk pulcēties talantīgo aktieru ziets – Vilis Daudziņš, Kaspars Znotiņš, Andris Keišs, Jevgeņis Isājevs. Gaiša koka ģimenes viesistabas mēbeļu vietā uz skatuvis uzbrauc bārs, spēļu automāti un fototapetes ar saulrietais palmām, 90. Gadu vizuālā realitāte postpadomju telpā. Atskan tā laika premjerministra Māra Gaiļa runa, teikta 1995. Gadā pēc tam, kad uzspridzināja vienu no okupācijas simboliem – skrundas lokatoru.
Mēs visi esam liecinieki, tas tur ir noticis. Tas, ko tāpā nevējam ar skrundas monstru, ir gan zemi. Iespaidīgi arī notikušā simbolu pēc dižuši.
Šī Karapetjanam ir otrā izrāde. Pirmā pirms 10 gadiem iestudēta Nacionālajā teātrī – Šekspīra Venēcijas tirgotājs. Viņš režisējis arī trīs operiestudējumus Latvijas Nacionālajā operā, bijis viesrežisors operās Francijā un Norvēģijā.
Kāpēc jums ir svarīgi atgriezties teātrī?
Man tas nebija tik ļoti svarīgi tieši atgriezties teātrī, man bija svarīgi šo stāstu izstāstīt. Ja es runāju par tēmu, par sapņiem un par nepiepildītiem sapņiem ir sevišķi, tad 90. Gadi ir labākais laika periods, kas tieši piemērots šai tēmai. Un tajos laikos, manuprāt, visiem bija kaut kādi sapņi, cerības un kaut kādas vīzijas par to, kas būs nākotnē. Kaut kā liekas, ka būtu labi uz sevi paskatīties caur 90. Gadiem, caur pagātni.
Pašam Aikam 1995. Gadā bija 12 gani, pamatskolas sastā klase. Viņš labi atceras 90. Gadus, protams, no tīņa perspektīvas. Un mēģinājumos ar aktieriem aktīvi diskutē, ko to laik ēda, kā runāja, kā domāja. Karapetjani gan Latvijā dzīvo tikai kopš 80. Gadu sākuma, kad Aika tēvs ieradās, lai studētu Mākslas akadēmijā. Topošais režisors piedzima vecāku dzimtenē Armēnijā. Viņi bija cerējuši tur atgriezties, bet 90. Gadu sarežģītā ekonomiskā un politiskā situācija izvēle noslieca par labu Latvijai. Tas, ka konflikti Kalnu Karabahā uzliesmo atkal ar jaunu spēku, viņu ģimenē ir ļoti sāpīgi.
Man vairāk ir žēl cilvēki, kuri ir spiesti pamest savas mājas, kurās viņi ir dzīvojuši vairākās paudzēs. No Armēņas savas Karabahu par Arcahu, jo Karabahs ir Azerbaidžāna. Nosaukums, kas nozīmē Melns Dars, kas kaut kādā ziņā arī simbolizē tā reģiona vēsturi. Braucot savu Armēniju, arī tu pēc reģionam dzirdi, kā atšķirās valoda, un man liekas, tas ir viens no pierādījumiem tam, ka Armēni tur ir ļoti sen dzīvojuši tajā reģionā.
Visapkārt briesmas un kari. Vai starptautiskā situācija ietekmē arī mākslu? Aiku Karapetjanu uzskata par šausmu žanra izkopēja latviešu kino. Viņa piekto filmu Bezkaunīgie, kam pirmizrāde ir šodien, caurvīja entomoloģiskās šausmas jeb bailes no kukaiņiem. Tās, atgriežoties vecā tēva mājās, piedzīvo iekšēju problēmu plosīta ģimene. Aiks gan komentē, ka Bezkaunīgie ir mistiskā drāma vai psiholoģiskais trilleris. Vienīgā īstā šausmene esot viņa otrais kinodarbs Mož.
Vai tu sev nesāki uzdot jautājums, kas ir šīs niecīgās šausmas, bailes no kukaiņiem vai konflikti ģimenē, salīdzinot ar tām šausmām, nu, kurās mēs ieejam kā cilvēce.
Man vakar bija testa seans ar manu skaņu režisoru Ernestu Ansonu. Mēs kaut pusgadu nebijām skatījušies to filmu Bezkalnīgi, un kad mēs iznācām ārā, man Ernests jautāja, Aik, mēs, kad beidzām filmēt, vai karš Ukrainā bija jau sācies vai nē, es viņam teicu, vēl nē. Mēs 21. Gadā novembrī nofilmējam, un karš sākās 22. Gadā februārī pēc dažiem mēnešiem. Es viņam jautāju, kāpēc tu prasi, un viņš saka, nu, skatoties to filmu, likās, ka kaut kāda tā sajūta, kas tieši ar to kāru laiku parādījās, kāds tāda tumsa, nolēmtība, dusmas. Man liekas, jau katru mēnesi mēs atklājām kāds jauns karus, bet tieši otrādi ar šitam šausmam man gribas tieši aiziet pilnīgi pretējā virzienā, taisīt komēdijas, neiet tajā drumajā pasaulē, jo mēs jau dzīvojam tur.
Jaunā Rīgas teātra izrāde, ko Karapetjans, tāpat kā filma Bezkaunīgie, veido tandēmā ar dramaturģi Justīni Kļau, ir traģikomēdija. Visskaistākais un sarežģītākais žanrs, kad tu smējies, bet priekškaram krītot, tev sirdī ir skumjas, definē režisors. Ieva Puķa, Latvijas Radio.